bɛ yen madame Diaye Umu Diagne Bako Jikɔrɔni Assi alhamdulilayi a bɔra a diyara an ye parce que an n'an ka tabiyaw tɛ ɲɔgɔn na les gens yɛrɛ y'a faamu u seginna kɔ joona ko atmosphère de tendue vraiment Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma
tɔgɔ Ibrahima Dia bɛɛ bɛ wuli Dia Bamako yan ne hakilina ye mun ye nin ko la min bɛ Mali diya min bɛ sigikafɔ diya Mali kɔnɔ Ala barika la an ka silamɛ ɲɛmɔgɔw wulila Mamadu Dikko wulila a y'a kuma fɔ wulila premier ministre wele k'a f'u ye awa komi aw kota a tɛna kɛ mankan ye an y'a jɔ Ala barika la kunun an y'a ye Mali teli la ministre min ɲɛsinnen don Mali silamɛya bɛɛ lajɛlen ma a bɔra ko président ko k'a ko bila la pewu wa diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'aw kɔ nin ko la n'a y'a bila yɔrɔ min an bɛ tugu aw kɔ yen o de ye Mali diya ni ko kɛra n'a ma bɛn maliyɛnw ma jamana ɲɛmɔgɔw silamɛw don Ibrahim Boubacar Keita y'a fɔ a ka message la nation la a k'ale t'i miiri nin ko in na yɛrɛ kuma tɛ ka nin ko in kɛ dɔnc bɛɛ bɛ k'a dɔn a jɛra silamɛw fɛ a ye silamɛw bonya a ye silamɛw kanu a ye silamɛw jɔyɔrɔ d'u ma dɔnc an bɛ Ala barikada an y'a ɲini silamɛ tɔn ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ kelen ye gouvernement ni IBK farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ko malidenw aw ko nin kabila an y'a bila ɔ silamɛw fana ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ awa Ibrahim Boubacar i y'a bila anw fana y'a bila awa an b'i kɔ an bɛ Ala kɔ an b'i kɔ o de ka d'an ye hali mɔgɔ min tɛ misiw nin yɔrɔ la b'a dɔn ko misi tɛ diinɛ ni galama bɛɛ bɛ Ibrahim Boubacar Keita ka silamɛya dɔn fo ni ɲɛ tugu a kan Ibrahim Boubacar Keita ka sabali bɛɛ b'a dɔn fo ni ɲɛ tugu a kan Ibrahim Keita Boubacar ka muɲu Mali bɛɛ b'a dɔn fo ni ɲɛ tugu a kan kuma bɛɛ fɔra ma fɛn bɛɛ kɛra la a m'a fɔ n ko a ma ni maliyɛnw wulila tuma o tuma nin tɛ Ibrahim Boubacar Keita siɲɛ fɔlɔ ye ka ko bila o mɛ mun ma diya malidenw caman ye premier ministre ye mɔgɔw wele silamɛw wele awa an y'a bila fɔlɔ an b'aw kɔ ne hakili la o de ko fa Mamadu Dikko e de ye Mali bɛɛ lajɛlen ka silamɛ ɲɛmɔgɔ Ala ko an ka muɲu ɲɔgɔn Ala ko an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ Ala ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na Ala ko an ka ɲɔgɔn Mamadu Dikko e de b'an bɛɛ sanfɛ e de bɛ sabali e de bɛ muɲu e de bɛ hinɛ na ne ma hinɛ ne ma sabali Ala bɛ wuli jamana Ibrahim Boubacar Keita ni ce a ka gouvernement ni ce sɔn sabali ni muɲu na hali bi bɛ se ka maliko taɲi cogo min na malidenw bɛ se ka nisɔndiya cogo min na malidenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ
ne ye madame Tribe Rokiatu Dumuya b'a fɔ ma ko Rose ne ye commerçante ye ne kɔni ne bɛ an ka faamaw fo mun waleɲuman dɔn parce que diɲɛ yɛrɛ sigilen don sabali de kan nugu sun ɲagasa mana wuli Mali kɔnɔ togo o togo n'a sera nin président ɲuman in ma n'o de Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye n'a tulo donna ko o ko la ko malidenw dusukun bɛna tɔɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ wuli k'i jɔ a sen fila kan a bɛ sabali Mali de di malidenw ma vraiment n bɛ cɛkɔrɔba fo nin yɔrɔ in na o diyara n ye nin ko min tun bɛna wuli sisan ni silamɛw wulila k'u jɔ u sen kan mun ko ko n bɛ diinɛ na wulila k'i jɔ i sen kan mun tɛ diinɛ na wulila k'i jɔ i sen kan u ye kuma ta u y'a lase cɛkɔrɔba ma a y'u fɛ ta la mɛ a ko ne min de y'aw ka hami n'a ye papier min tun bɛna siɲɛ papier in tɛ siɲɛ tun walahi o kɔrɔ de ye ko cɛkɔrɔba in dumunilen don Ibrahima alayhi salamu taabolo mun kan n'o ye asubunalahu nimani wakilu wa nimani mawula wa nimani nasiri o kɔrɔ de ko cɛkɔrɔba y'a mérité parce que mɔgɔ si tɛ dun bɛ asubunalahu ni fo ala ka nɔɔrɔ dɔ digi dusukun kɔnɔ n'o ye nɔɔrɔ sabali ye ni mɔgɔ ye fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'i ma sabali sɔrɔ a bɛɛ ye fu de ye ne kɔni bɛ mun ɲini malidenw fɛ an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye